Ascultați Europa Liberă, podcastul Reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. A început oficial campania electorală pentru alegerile prezidențiale și referendumul din 20 octombrie. În sfârșit e oficial, am putea spune, pentru că neoficial o tot ducem într-o campanie deja de multă vreme și nu numai în Republica Moldova, în lumea întreagă anul acesta sunt alegeri peste alegeri. Dar nu se poate spune că intrarea în campanie la modul oficial ar fi schimbat mare lucru. Atmosfera pare să fi rămas cam aceeași, nu s-a învolburat brusc vineri dimineață pe 20 septembrie, când s-a dat startul formal, pur și simplu politicienii și suporterii lor pot face acum pe față și după unele reguli ceea ce au cam făcut și așa, agitație electorală. Care sunt aceste reguli? Cine sunt candidații la prezidențiale? Ce partide și ce poziții au la referendumul despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Ce sunt întrebați de fapt alegătorii la referendum? Cum se va vota în străinătate, acolo unde locuiesc o mare parte dintre alegători? Discutăm despre toate acestea în noul episod din Reporterii cu doi jurnaliști ai Europei Libere Moldova, specializați în politică.
Eu sunt Iurie Rotar.
Iar eu sunt Cristian Bolotnikov.
Să începem! Cristian, Iurie, explicați săptămânal, de la începutul lunii august, în articole publicate pe site-ul Europei Libere Moldova și în explainere video pe Instagram, Facebook și YouTube, cam ce se întâmplă în pregătirile de alegeri și referendum. Ce vreau să spun este că ați urmărit evoluțiile pas cu pas și până la startul campaniei o veți face și de acum încolo, dar s-a resimțit startul campaniei la Chișinău vineri dimineață. Cristian, pe stradă, la televizor, în mediul online, s-a văzut ceva? S-au mișcat lucrurile diferit?
Pot să spun că la Chișinău s-a resimțit startul campaniei electorale, mai ales în mediul online, unde, din motive evidente, toate materialele electorale ajung să fie publicate mult mai devreme, dar am avut parte și de o lansare în cursa electorală. Este vorba de candidatul Partidului Socialiștilor, Alexandru Stoianoglu, în scoarul catedralei lângă Arcul de Triumf.
Asta s-a întâmplat de dimineață, dar către seară și președinta Maia Sandu a organizat un eveniment de lansare a campaniei în scoarul Teatrului de Operă și Balet din capitală. A doua zi au organizat evenimente de lansare de campanie Renato Usate și Vasile Tarleu.
Da, exact. În linii mari am mai avut parte și de niște precizări din partea Comisiei Electorale Centrale despre ce au voie și ce nu au voie să facă candidații începând din această zi. În concluzie aș spune că nu se simte o schimbare prea mare de atmosferă, pentru că ceea ce nu se spunea până la 20 septembrie și ceea ce se va spune după 20 septembrie era oricum vizibil.
Au avut loc niște evenimente de protocol și cam atât. Nimic nu s-a schimbat de acum o lună.
13 candidați la prezidențiale au strâns semnături de sprijin și știm că există 13 grupuri de inițiativă. Unii au și fost înregistrați în cursă de către Comisia Electorală Centrală, pe scurt CEC. Știm sigur că îi vom avea în cursă pe Alexandru Stoianoglu, sprijinit de socialiști, pe președinta actuală Maia Sandu, sprijinită de PAS, pe Renato Usatăi de la partidul nostru și pe Vasile Tarlev de la Viitorul Moldovei, iar lista asta continuă. La ora la care purtăm această discuție, nu sunt înregistrați chiar toți. Iurie, când vom ști lista definitivă a candidaților, ordinea lor în buletinul de vot?
Deci, doritorii de a participa la alegeri au avut la dispoziție o lună pentru a colecta semnăturile necesare pentru a fi înregistrați drept candidați reali. După ce candidații desemnați adună aceste semnături și le depun la CEC, autoritatea electorală le verifică timp de maxim 7 zile. Iar potrivit calendarului CEC, vom cunoaște lista finală a candidaților înregistrați abia pe 28 septembrie. În ceea ce ține de ordinea, noi cunoaștem deja ordinea provizorie pe buletinul de vot, pentru că ea se face conform principiului primul venit, primul servit. Adică candidatul desemnat care depune primul semnăturile este automat trecut pe lista provizorie pe buletinul de vot. Dacă mai mulți candidați depun semnăturile în aceeași zi, atunci se face tragere la sorți între acei candidați. dar lista finală tot o vom ști săptămâna viitoare.
Bine, pe moment cunoaștem că Stoianoglu a mers primul la CEC, deci va apărea primul pe buletinul de vot, iar pe locul 2 va fi trecută Maia Sandu, nu-i așa?
Corect.
Dar ce știm, și mă întorc către tine, Cristian, ce știm cu o lună înainte de alegeri despre popularitatea candidaților și despre șansele de reușită ale fiecăruia? Republica Moldova și sociologii ei nu sunt cunoscuți neapărat pentru cele mai precise sondaje de opinie din motive diverse, dar când s-a făcut ultimul sondaj și ce sugerează?
Ultimul sondaj s-a făcut la începutul lunii septembrie și el practic confirmă, să zicem așa, că marea întrebare la alegerile prezidențiale nu va fi atât dacă președinta Maia Sandu va reuși să obțină un nou mandat, cât dacă va reuși acest lucru din primul tur sau din al doilea tur. Respectiv, ultimul sondaj a acordat practic cele mai mari șanse actualii președinte, urmată de candidatul socialiștilor Alexandru Stoianoglu și Renato Usati, care sunt la o distanță de sub un punct procentual. Practic, ei doi s-ar putea să își dispute locul în turul 2, care este atât de mult revenit în toate, și îl vedem, de fapt, că este revenit în toate discuțiile și discursurile actualei opoziții, în special opoziției pro-ruse. Respectiv, toată durata acestei campanii electorale vom încerca să deslușim răspunsul la a doua parte a întrebării, dacă victoria va fi din primul tur, așa cum se așteaptă că ar urma să fie, sau din turul 2. Și respectiv această ipoteză a fost confirmată nu doar de ultimul sondaj de opinie care a apărut la începutul lunii septembrie, dar și de majoritatea sondajelor de opinie care au fost publicate pe parcursul verii.
Și cei doi candidați, Stoianoglu și Usatăi, se află la distanță mică între ei, dar la distanță mare de lidera cursei, Maia Sandu. Cât de mare?
Lidera cursei era cotată cu un procentaj care varia până la 27-28%, iar Alexandru Stoianoglu și Renato Usatăi erau cotați la un procent de 11%, 11,4-11,6%.
Iurie, am mai discutat în acest podcast despre alegeri și despre referendum. Am discutat la sfârșitul lunii iulie cu tine, iar pe atunci potențiali contracandidați majori ai președintei actuale anunțau unul după altul că nu candidează. Mă gândesc la liderul socialiștilor Igor Dodon sau primarul Chișinăului Ion Ceban, așa încât, iată, astăzi tabloul este acesta, că după Maia Sandu aleargă în primele rânduri Stoianoglu și Usatăi, nu Dodon sau Ceban. Opoziția, când am discutat data trecută, se mai afla pe atunci în căutarea unui candidat comun la prezidențiale pentru a-i face concurență Maiei Sandu. Candidat comun nu a devenit niciunul dintre toți contracandidații șefei statului, dar urmărind cine și ce a spus până acum în campanie, putem spune că președinta actuală, Iurie, are un contracandidat colectiv, adică toți ceilalți o atacă mai curând pe ea decât se atacă între ei, sau deja vedem și atacuri între cei care conduc Plutonul 2?
De la ultima noastră discuție, opoziția așa și nu a reușit să se înțeleagă în primița unui candidat comun. Și apropo, vorbim atât de opoziția pro-rusă cât și de cea pro-europeană, pentru că cam și unii și alții mai degrabă s-au certat între ei decât au ajuns la vreun numitor comun. În particular, ceea ce ține de opoziția pro-rusă, probabil că strategia lor constă în poluarea buletinului de vot cu cât mai mulți candidați pentru a dispersa voturile cetățenilor și a nu permite Maia Sandu să câștige din primul tur. Apoi, într-un eventual tur 2, opoziția ar putea susține contracandidatul Maia Sandu, indiferent cine va fi el. Am observat bine că discursul politic al majorității candidaților înregistrați, dar și neînregistrați încă, e orientat împotriva puterii. Asta e oarecum natural, pentru că, pe de o parte, există suficiente motive pentru a critica actuala putere, iar pe de alta, majoritatea dintre cei care vor să devină președinte nu au cu ce să se laude și le rămâne doar să critique.
Dar, dacă revenim la ce spunea Cristian puțin mai devreme, că Usatăi și Stoianoglu își dispută locul 2 acum, vedem deja manifestându-se în public pe față această concurență între ei, adică se atacă, se faultează Stoianoglu și Usatăi, sau deocamdată toate tunurile țintesc spre lidera cursei?
Rivalitatea între Usatăi și socialiști e bine cunoscută și are rădăcini foarte vechi, adică ea nu e de astăzi și nu se va termina mâine. usat-i frecvent îl atacă pe Dodon, adică liderul Partidului Socialiștilor și partidul care îl susține pe Stoianoglu la funcția de președinte. Și usat-i nu își ascunde antipatia față de socialiști. Socialiștii, pe de altă parte, sunt un pic mai temperați, adică păstrează oarecum niște portițe de dialog într-un eventual tur 2. Dar atacurile lui Satei sunt mai degrabă orientate împotriva lui Dodon decât împotriva lui Stoianoglu.
Este de conceput că într-un eventual tur 2, Maia Sandu, Alexandru Stoianoglu, Usatei nu-l va sprijini pe Stoianoglu, ci dimpotrivă își va chema alegătorii să nu participe deloc sau să o sprijine pe Maia Sandu?
Pentru mine răspunsul este încă în ceață, deși noi cunoaștem că în 2020 Usatei și-a anunțat sprijinul pentru Maia Sandu, el fiind acel, pe de o parte, acel kingmaker, rolul pe care îl primesc de obicei candidații de pe locul 3 în cazul în care au loc alegeri prezidențiale ce intră în turul 2.
Kingmaker în sensul că își îndeamnă alegătorii să voteze cu unul dintre candidați, iar sprijinul acesta poate înclina balanța într-un sens sau altul. Asta ai în vedere prin kingmaker.
Da, exact. Și mai ales faptul că numărul de voturi pe care l-a adunat în turul 1 a apărut că este cel care anume va înclina balanța în turul 2. Respectiv, am urmărit discursul public al lui Usatei până în prezent și nu am văzut vreun semn încă el ar putea să își declare sprijinul sau să-și îndemne alegătorii să-l voteze pe Stoianoglu într-un eventual tur 2, dar în același timp observ că există mai multe linii de atac în adresa actualei președinte, însă aceste linii de atac cumva le privesc ca mai mult o retorică de campanie decât niște linii de atac care se bazează pe scopuri politice mai profunde. Sau, cum spunea Iurie, poate este cumva o încercare de a păstra niște portițe de dialog într-o eventuală situație politică post alegerile prezidențiale din această toamnă și cu privire la ceea ce contează parlamentarele din vară, din vara anului viitor.
Trebuie să mai ținem cont de faptul că Partidul Socialiștilor și partidul nostru al USAT-ei concurează cam pentru același electorat. Deci ei întotdeauna vor fi rivali, dar cred că USAT-ei va face decizie pe cine să susțină într-un eventual tur 2 în funcție de ce îl va avantaja politic la următoarele alegeri, adică la parlamentare din 2025, pentru că USAT-ei, fiind liderul unui partid care are mai multe primării, este interesat să conlucreze cu puterea mai degrabă, adică îl va avantaja politic să susțină candidatul partidului care va lua majoritate la următoarele alegeri parlamentare.
Adică Maia Sandu.
Corect.
A venit timpul, Iurie și Cristian, să vorbim despre temele campaniei, mai exact despre tema, căci una este tema principală, aderarea la Uniunea Europeană, este și tema referendumului din aceeași zi cu prezidențialele. A fost adusă în prim plan această temă de președinta Maia Sandu atunci când și-a anunțat astă iarnă intenția de a candida pentru a obține un nou mandat, un al doilea mandat. Ea sprijină aderarea, a obținut deja pentru Republica Moldova statutul de țară candidată și a spus alegătorilor, mai dați-mi un mandat să aducem aderarea mai aproape, convocând tot ea și partidul fondat de ea, referendumul. Cum se raportează la referendum celelalte partide principale? Și să începem, Cristian, cu opoziția socialistă în frunte cu Igor Dodon. A spus PSRM limpede ce fel de campanie va face înainte de referendum.
Partidul Socialiștilor și în special Igor Dodon au spus încă din primăvară că ei nu vor merge în campanie în această toamnă promovând ideea de a vota da sau nu la acest referendum. Ei au spus că vor merge și vor promova din contră boicotul, deoarece printre argumentele pe care le-a enumerat Igor Dodon în special se numără faptul că ei nu sunt de acord cu ideea ca Republica Moldova să-și cedeze o parte din suveranitate către Bruxelles, pentru că acest lucru se va întâmpla odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Un alt argument pe care l-au înaintat socialiștii se referea la faptul că se cere un număr foarte mic de alegători care vor vota pentru opțiunea da, adică în favoarea modificării Constituției pentru a permite aderarea la Uniunea Europeană. E vorba de 17% din alegători, adică în general ca referendumul să fie validat, avem nevoie de o treime din alegători, ceea ce după actualele liste electorale se ridică la un număr de aproape 1 milion de persoane care să vină și să voteze și respectiv în acest 1,5 milion ar trebui să voteze în favoarea opțiunii da, iar numărul acesta e considerat prea mic pentru a fi legitim de opoziția socialistă în frunte cu Igor Dodon, legitim în sensul să fie acceptat pentru o decizie atât de importantă cum este schimbarea Constituției. Iar până în prezent nu am observat o schimbare a acestui mesaj, iar Partidul Socialiștilor nu s-a înregistrat în calitate de participant la referendum. Deoarece partenerii săi din Parlament, din Blocul Comuniștilor Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, condus de fost președinte Vladimir Voronin, care s-au prezentat la CEC cerând să primească statutul de participant în cadrul acestui referendum, cu promovarea opțiunii nu. Deci este o diferență de poziție clară între acești doi aliați, cel puțin formal, la nivel parlamentar.
Ok, dacă ne uităm la poziția principalelor forțe politice, PAS, Partidul Maia Sandu, aflat la guvernare, sprijină un vot da, iar a doua, ca mărime forță politică PSRM, sprijină boicotarea referendumului, alte formațiuni mai mici se împart. Unele vor ca susținătorii lor să voteze da pe 20 octombrie, alții spun că ar trebui să voteze nu. În special, cei care spun că trebuie să voteze nu fac parte din opoziția prorusă, să-i spunem așa, în sens larg. Și vorbind despre opoziția asta prorusă, am putea să o împărțim probabil în două categorii după gradul ei de legitimitate. În una ar fi socialiștii, comuniștii și alți câțiva, în cealaltă ar fi Pobeda și tot ceea ce gravitează în jurul lui Ilan Șor, oligarhul fugar, condamnat în justiția moldoveană și supus sancțiunilor internaționale pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova în ultimii ani. Șor se ascunde la Moscova, nu are un candidat pe față la prezidențiale, poate mizează pe mai mulți, dar nu știm sigur pe care și dacă așa este. Însă Șor și toți cei care gravitează în jurul lui fac în mod evident de la Moscova campanie pentru un vot nu la referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană. Opoziția prorusă, am putea spune că și-a împărțit funcțiile, unii cer boicotarea referendumului, alții cer un vot nu. Este ajutat în acest demers Șor, tot mai evident și tot mai strident de Kremlin, inclusiv prin fel de fel de declarații. Dar, Iurie, între tabăra lui Șor și tabăra lui Dodon, socialiștilor, putem spune că există mai degrabă cooperare sau mai degrabă rivalitate? Și cum se manifestă, fie una, fie cealaltă?
E complicat, dar în mod firesc, atât unii cât și alții sunt nemulțumiți de actuala guvernare și mai mult decât atât vor chiar ei să ajungă la putere. Nici lui Șor și nici lui Dodon nu le place Uniunea Europeană, deci ei acționează fiecare în felul său împotriva referendumului din 20 octombrie. Și împotriva referendumului e mai simplu de acționat decât în cazul prezidențialelor, pentru că nu e neapărat să fii înregistrat ca să poți influența viziunea oamenilor privind Uniunea Europeană. Ceea ce vreau să spun e că dacă ești înregistrat ca participant la referendum, ai voie să îndemni oameni să voteze într-un anumit fel. Dar, dacă nu ești înregistrat, nimeni nu interzice să lansezi narațiuni false despre Uniunea Europeană, așa cum o face tabăra pro-Kremlin din Moldova și nu doar. Deși, pe Șor nu cred că îl interesează ceea ce este legal și ceea ce nu este legal în Moldova. Poate asta și este diferența între Șor și Dodon. Socialiștii sunt cel mai mare partid din Moldova, au experiența guvernării și pe față acționează în limita legii. Pe de altă parte, exponenții lui Șor sunt mai degrabă latura agresivă a Kremlinului. Adică cred că opoziția prorusă din Moldova are roluri bine împărțite. Dar asta nu exclude concurența pentru poziția de copil favorit al Kremlinului. Concurența asta nu se vede neapărat la televizor, dar ea există.
Sigur, este greu de spus în ce măsură cele două tabere cooperează, din ce se vede cu ochiul liber mai degrabă sunt concurenți, dar se vede cu ochiul liber și faptul că și Șor și Dodon concurează pentru un fel de relație mai strânsă cu Moscova. Ultimul exemplu este un forum al femeilor organizat de Kremlin la Sankt Petersburg și la care au participat prietenii Moscovei atâția cât mai există. Iar printre participanți au fost din Republica Moldova Marina Tauber și Evgenia Guțul reprezentând aripa Șor și din partea socialiștilor a fost cineva, Iurie, nu-i așa? Cine a fost?
Da, a fost Olga Cebotar, membru al Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor.
Moscova promovează evident un vot nu la referendumul despre aderarea la Uniunea Europeană sau un boicot și pare mai preocupată de rezultatul acestui referendum decât de rezultatul prezidențialelor. Dar este la fel de evident, Cristian, și sprijinul din străinătate din partea cealaltă, anume pentru un vot da la referendum, nu-i așa? Am văzut acest sprijin la Chișinău în ultimele săptămâni din belșug.
Da, sunt de acord, vedem acest sprijin, cel puțin dacă am pune o limită temporală, asta ar fi că din 29 august și până marțea care a trecut, am avut numeroase delegații străine care au vizitat capitala Republicii Moldova și chiar dacă și unii și alții au încercat să camufleze acest mesaj că, uite, noi venim și vă susținem parcursul european al Republicii Moldova, unii oficiali străini au spus chiar cu text deschis cât de important de fapt este votul pentru opțiunea da la referendumul pentru a permite aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar acest sprijin și această frecvență înaltă a vizitelor este un fenomen destul de interesant. El a avut loc chiar foarte aproape de începutul campaniei electorale și bineînțeles că acest aspect a fost sesizat de opoziția prorusă care a criticat aceste vizite din diverse motive, dar cele mai importante s-au rezumat la faptul că reprezintă o influențare mascată a alegătorilor, cum a spus fostul premier Ion Chicu, care și el candidează în aceste alegeri pentru funcția de președinte și care, apropo, el a sfârșit prin a spune că va boicota participarea la referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și da, deci până la urmă concluzia care ar fi că sprijinul acesta din străinătate prin vizitele oficiale el a fost foarte evident și vizibil și nu a putut fi ignorat nici măcar de opoziția prorusă. Iar acest lucru demonstrează că, cel puțin la nivelul sau în ochii cancelariilor occidentale, guvernarea de la Chișinău, actuala guvernare, se bucură de o largă susținere și practic are o legitimitate pe care în toamnă va trebui să o obțină și de la cetățenii Republicii Moldova, atât în cadrul prezidențialelor, cât și în cadrul referendumului despre aderarea la Uniunea Europeană.
Da. Acest sprijin arată pe de o parte că puterea de la Chișinău se bucură de mare susținere, dar mai arată și faptul că cei din cancelarele occidentale cred că puterea de la Chișinău are nevoie totuși de acest sprijin acum pentru a câștiga. Campania pentru referendum se ține în paralel cu cea prezidențială și cele două campanii se întretaie. Unele forțe politice au și candidați la prezidențiale, participă și la campania pentru referendum, iar candidatul prezidențial, dacă există, este și principalul purtător de mesaj în ce privește poziția formațiunii politice mai mari la referendum. Candidați, dacă sunt înregistrați cu toții, vor fi 13 și mai mulți decât în trecut. La prezidențialele din 2020 au fost 8 candidați, la cele din 2016 au fost 9. Vor exista dezbateri între ei? Ce știm până la această oră, Cristian?
Nu prea știm mare lucru, pentru că tema privind organizarea unor dezbateri a fost cumva trecută pe un plan secund. Spre exemplu, președinta Maia Sandu a spus că, adică nu a spus clar dacă va participa sau nu la dezbateri în campania electorală din această toamnă. În general, subiectul dezbaterilor, așa cum am spus, nu prea e abordat și nu este cazul doar al acestei campanii electorale. Noi am văzut că și inclusiv în alegerile locale din toamna trecută dezbaterile nu prea au existat când a fost vorba de scrutinul de la Chișinău, unde principalul favorit al cursei, Ion Ceban, nici nu a participat la vreo dezbatere din campania electorală, iar per general aș spune că cultura dezbaterilor în Republica Moldova, în special în ceea ce ține de campanii electorale, nu prea mai este la nivelul care a fost cândva. Ori personal, din toate campaniile electorale pe care le-am urmărit, cele mai cunoscute dezbateri au fost cele de la prezidențialele din 2016 dintre Maia Sandu și Igor Dodon, ca să ajungem în 2020 și să nu avem practic nicio dezbatere între cei doi candidați. Deși au fost anumite discuții, au fost anumite inițiative, însă în rezultat alegătorul nu a putut să beneficieze de această șansă de a se informa mai bine și de a-i vedea pe cei doi pretendenți, cei doi favoriți ai cursei pentru șefia statului, expunându-și ideile și răspunzând replicilor sau criticilor unuia din partea celuilalt. Și cred eu că am putea să ajungem să avem o situație similară și în alegerile în campania electorală din această toamnă.
Pentru mine, în mod evident, Maia Sandu nu va participa la dezbateri în primul tur, căci ar fi nefiresc ca un candidat cotat cu 30% să participe la dezbateri cu unii concurenți care nici măcar politicieni nu sunt. dar situația se poate schimba în turul 2.
Exact. Câștigător la prezidențiale va fi, evident, unul singur. Un contracandidat al Maiei Sandu poate că o să devină candidatul comun dacă se intră în turul 2 de scrutin și va putea să obțină un mare capital politic pentru sine sau pentru partid în vederea unor bătălii viitoare. Acesta este câștigul la care poate spera candidatul de pe locul 2. Dar marea majoritate a candidaților va lua ca alte dăți din trecut numai 1%, 2% acolo. De ce mai candidează lumea aceasta? Să candidezi, Iurie, înseamnă muncă și efort. Ce-i motivează? Nu au învățat lecțiile din trecut, pe exemplul propriu sau al altora, atunci când au luat 2-3%?
Ba, din contra, au învățat. Pentru că alegerile ajută politicienii să rămână în gura lumii și este firesc ca ei să vrea să candideze. Pentru că, pe lângă expunere mediatică, mai primesc și ajutorul statului în organizarea de întâlniri cu electoratul. Iar toate astea ajută la promovarea ideilor lor și ajută să devină cunoscuți unui segment mai larg al populației. Chiar dacă nu câștigă la prezidențiale, ei investesc în viitorul lor politic. Cu alte cuvinte, un partid care vrea să fie activ trebuie să participe în campanie pentru că altfel devine irelevant și pot să dau un exemplu. Uite, în Moldova sunt peste 60 de partide înregistrate, dar cine poate numi mai mult de vreo 10? Cereașa de pe tort însă cred că sunt alocațiile de la bugetul de stat, pentru că alocațiile sunt bani primiți de partide în funcție de performanța la alegeri, iar în Moldova partidele trăiesc practic doar din acești bani. Ca să dau un exemplu, anul trecut, 84% din veniturile tuturor partidelor au fost banii primiți exact conform formulei pe care am descris-o, adică sunt banii primiți din alocații. Spre exemplu,
oficial,
pe
bani primiți pe față, oficial, că nu știm dacă există și alții.
Absolut. Alocațiile se calculează după o formulă complexă, dar dacă e să simplificăm, atunci criteriul principal este performanța la alegerile din ultimii 4 ani. Cu alte cuvinte, cu cât mai multe voturi, cu atât mai mulți bani. De exemplu, pentru fiecare vot valabil exprimat la prezidențialele trecute, cele din 2020, partidele care au avut un candidat au primit anul acesta câte 82 de bani per vot pe lună. În cifre, asta înseamnă că PAS pentru performanța Maiei Sandu a luat câte 400 de mii de lei pe lună.
Diaspora occidentală, în primul rând cea din țările europene, a jucat un rol major în ultimele două runde de alegeri, în 2020 și 2021, am în vedere prezidențialele și parlamentarele. Atunci când moldovenii emigrați au participat masiv la vot, președinta Sandu și PAS, cei care au câștigat de pe urma votului diasporei, au promis să ușureze votarea în străinătate. Știm că au luat măsuri, dar care sunt aceste măsuri, Cristian?
Într-adevăr, putem vorbi despre votul prin corespondență, care este o premieră, să zicem noi, absolută în istoria alegerilor din Republica Moldova. Acest vot prin corespondență, deși la început s-a așteptat că va fi introdus la o scară ceva mai largă, în cele din urmă a fost introdus doar pentru 6 state. Este vorba de Canada, Statele Unite, Islanda, Finlanda, Suedia și Norvegia, din simplu motiv că comunitățile de moldoveni, ele sunt dispersate pe un areal geografic foarte extins și, prin urmare, pentru acești cetățeni, mersul la secția de votare este o adevărată provocare, deoarece înseamnă să parcurgă sute sau chiar mii de kilometri, iar pentru ei probabil votul prin corespondență va fi măsura care le va simplifica participarea la alegeri, însă nu am observat o cerere chiar într-atât de mare față de această opțiune. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că până la 6 septembrie, până când au fost deschise de fapt înregistrările pentru votul prin corespondență, erau doar aproape 2000 de cetățeni care au solicitat aplicarea acestei opțiuni. Nu e clar dacă numărul atât de mic este din cauza faptului că poate ei nu au fost suficient informați sau poate că într-adevăr nu au dorit să participe sau nu au intenția să participe în aceste alegeri, deoarece simțim o anumită stare de dezamăgire în rândul diasporei. Iar o altă măsură care s-a luat în actuala guvernare de această dată de Comisia Electorală Centrală se referă la numărul record de secții de votare care au fost deschise. Este vorba de 234 de secții de votare care vor fi de fapt deschise.
Cam cu 100 mai multe decât data trecută.
100. Da, exact. Nu știm dacă asta încă este cifra finală, pentru că este o contestație pe rolul cursei de apel Chișinău cu privire la numărul acestora, legată în special de situația din Rusia, unde este un anumit paradox. Avem cel mai mare număr de cetățeni care s-au înregistrat prealabil, e vorba de aproape 8.000 sau peste 8.000, dar ei vor primi doar 5 secții de vot din motive de securitate, spun autoritățile de la Chișinău. Însă, în linii mari, cam acestea sunt măsurile pe care le-a luat guvernarea PAS, pe lângă cele tehnice, cum ar fi scăderea unor taxe consulare pentru perfectarea actelor de identitate sau digitalizarea lor, așa cum s-a petrecut în ultima perioadă. Deci, cumva, putem afirma că au luat unele măsuri pentru a permite diasporii să participe mult mai simplu în aceste alegeri, dar nu pentru toată diaspora.
Într-adevăr, votul prin poștă nu a fost introdus și pentru moldovenii din Rusia, iar numărul secțiilor de votare care urmează a fi deschise în Rusia a fost redus semnificativ față de alte alegeri. Sunt invocate, cum spunea Cristian, motive de securitate din cauza războiului purtat de Rusia contra Ucrainei, faptul că diaspora în Rusia s-ar fi micșorat simțitor în ultimii ani. Iurie, dar ce spune despre organizarea votului în diaspora opoziția prorusă? Au făcut comentarii? Au criticat, au lăudat?
În mod cert au criticat, dar Cristian știe mai bine să răspundă.
Da, într-adevăr, am observat mai multe critici încă de la anunțarea inițiativei legislative privind introducerea votului prin corespondență. Au curs cărlă acuzațiile că prin acest tip de vot guvernarea vrea să fraudeze sau să manipuleze alegerile. Faptul că sunt doar aproape 2000 de cereri pentru a vota prin corespondență, nu știu cât de mult susține aceste acuzații care au fost formulate de reprezentanții opoziției proruse. Iar o altă critică, așa cum am menționat, se referă la numărul extrem de mic de secții de vot care au fost aprobate pentru a fi deschise în Federația Rusă. Critică care a trecut la acțiune, să zicem așa, pentru că Partidul Socialiștilor a depus o contestație la Curtea de Apel Chișinău, cerând revizuirea acestui număr. Urmează să vedem ce vor decide magistrații și în cele din urmă Comisia Electorală Centrală, dar un lucru este cert, din moment ce diaspora din țările occidentale nu are simpatie atât de mare pentru opoziția prorusă, orice inițiativă care ușurează votul cetățenilor din această diasporă nu este privită cu ochi buni și este practic ținta criticilor din partea liderilor opoziției.
Mai multe guverne occidentale, inclusiv Guvernul Statelor Unite, au avertizat astăvară că Moscova și politicienii moldoveni prin care ar acționa Kremlinul ar avea un plan să incite la tulburări dacă alegerile nu vor fi câștigate de un candidat pe placul Moscovei. Autoritățile de la Chișinău au spus mereu că sunt gata să facă fața amenințărilor hibrid ale Rusiei, iar cel mai recent, ministrul de externe Mihai Popșoi a spus Europei Libere că nu se așteaptă ca electoratul care cade pradă manipulării din Rusia, după cum s-a exprimat Popșoi, deci nu se așteaptă că vor fi suficient de mulți asemenea oameni pentru a putea ieși în stradă și a cauza probleme semnificative a doua zi după alegeri. Popșoi ne-a vorbit la sfârșit de august, s-a schimbat ceva între timp, Iurie, există vreun semn că s-ar pregăti tulburări pentru a doua zi după alegeri?
Vreau să spun la început foarte simplu că trebuie să fim conștienți că Statele Unite nu ar avertiza de dragul avertizatului. Adică intenții de a face destabilizări există, însă din câte se pare organizatorii lor nu au suficiente posibilități acum. Iar autoritățile de la Chișinău par să reușească să oprească aceste tentative la timp. Recent, de exemplu, au fost reținute mai multe persoane care ar fi recrutat și coordonat un grup de tineri care trebuiau să protesteze la CEC și să incite la violențe. Aș mai aminti aici că de mai multe luni autoritățile tot identifică scheme de introducere ilegală a banilor din Rusia și încearcă să le limiteze, inclusiv prin controle mai stricte la aeroportul din Chișinău. Din punctul meu de vedere, Popșoi a avut în vedere nu că tulburările nu s-ar pregăti, ci că acestea vor fi prevenite și va fi o campanie relativ liniștită. Nici nu cred că Moscova își va scoate toți așii din mâine ca acum, ci mai degrabă în campanie pentru parlamentarele de anul viitor.
Iurie, Cristian, am urmărit multe alegeri prezidențiale, referendumuri în trecut. Pentru mine, acest sezon electoral, oricât de încordat ar părea, iar această încordare și dramatism vin mai curând din motive geopolitice, din cauza situației geopolitice în care au loc aceste alegeri, acest referendum, decât din politica internă. Nu politica internă este cauza acestei încordări, ci situația geopolitică. Deci, oricât de încordat ar părea acest sezon electoral, pentru mine pare și cel mai lipsit de intrigă, într-un fel. Președinta actuală, Maia Sandu, candidează fără să aibă vreun contracandidat pe măsură în stare să o învingă la urne, iar în ce privește referendumul, nenumărate sondaje de opinie făcute de-a lungul anilor au arătat că alegătorii vor aderarea la Uniunea Europeană, deci lipsă de intrigă și aici. După părerea mea, cât de intrigantă și excitantă vi se pare vouă această campanie, Iurie?
Ar fi fost mai interesant dacă principalii contracandidații Maiei Sandu, mă refer la Igor Dodon, la Ion Ceban, ar fi fost și ei pe buletinul de vot, dar mai ales la dezbateri. Va fi totuși interesantă competiția pentru, să zicem, locul 2, între Usat, Stoianoglu, poate Chicu sau Morari, dar cred că va fi intrigantă campania pentru referendum, căci acolo chiar sunt multe necunoscute și rezultatele pot fi imprevizibile.
Cristian, împărtășești această așteptare, acest sentiment?
Da, am același sentiment și împărtășesc și opinia ta că tot acest dramatism este mai mult insuflat din motive ce nu țin de politica internă și, bineînțeles, pe alocuri observăm că această campanie, acestei campanii, de fapt, îi lipsește acea intrigă care au marcat alte campanii prezidențiale care au intrat în istorie, cum a fost cea din 2016, însă, într-adevăr, cred eu că accentul mai mare va fi pus pe soarta referendumului, care, ca și eveniment electoral, nu s-a întâmplat atât de des în istoria ultimilor 3 decenii de independență a Republicii Moldova și da, există o anumită așteptare, există o anumită tensiune, se simte, dar marea întrebare nu este la prezidențiale, după părerea mea, ci la soarta referendumului.
Cristian Bolotnikov, Iurie Rotar, vă mulțumesc pentru această discuție.
A fost plăcerea mea, Sandu.
De asemenea.
Propun să ne auzim data viitoare după 20 octombrie în același format în Reporterii, un podcast în care repovestim proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, inclusiv pentru rețelele de socializare online. Toate podcasturile Europei Libere, inclusiv Dincolo de știri, În esență, Pe agendă, Laboratorul Social, Cultura la frontieră, se difuzează pe Apple Podcasts, Spotify și YouTube. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcute. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!